Kaimas tautos atrama. Kiekvienas, kuris sugeba užauginti dvi kviečių varpas toje vietoje, kur anksčiau augo tik viena, nusipelnė didžiausio žmonijos pagyrimo. Savo šalį jis duoda daugiau nei visi politikai kartu paėmus. Jonathanas Swiftas, Didžiosios Britanijos rašytojas satyrikas. Kaimo svarbą tautos gyvenimui ir jos istoriniai raidai sunku pervertinti. Ar ne kaimas šimtmečiais buvo tautiškumo ir tradicijos puoselėtojas, kalbos saugotojas? Ar ne į kaimus ir nedidelius miestelius ekspedicijas nūnai rengia kalbininkai, tyrinėjantis lietuvių kalbos tarmių paplitimą ir jų persipinimus? Ar ne kaimo pirkiose iš kartos į kartą būdavo perduodami papročiai, daino, samato įgūdžiai? Ar ne kaimo vyrai pirmieji patraukė į miškus organizuoti partizaninio pasipriešinimo Tarybų Sąjungoje okupavus Lietuvą? Pagaliau, ar ne kaimas tylomis ir ne tik sugebėdavo pasipriešinti galingesnių ir įtakingesnių kultūrų invazijai? Tuomet, kai miesto bendruomenė, dorai, ko gero pati to nesuvokdama, mielai mėgdžiojo svetimšalių manieras, madas, valgius, o bjauriausia svetimą kalbą. Kai miestas sparčiai rizdavosi nutautėjimo nuokalne, kaimo bendruomenė dėl savo įgimto konservatyvumo tarė dėjimą tarsi atsverdavo, išsaugodavo savotišką balansą tarp menamo modernumo, šiuolaikiškumo ir paprotinio konservatyvumo. Nuosprendis kaimui – epitafija tautai. Kažin ar bereikia minėti kaimo ir miesto priešstatos istorinius laikotarpius? Daugelis juos gerai žino. Kas pats išgyveno, kas iš knygų ar amžininkų pasakojimų? Kokia yra naujoji realybė, kokia kyla naujoji grėsmė? Vargu ar kas nors beįstengs nuginčyti, kad jau keletą dešimtmečių vyksta agresyvus vakarų, o ypač amerikietiškosios kultūros skverbimasis į nacionalinę terpę per visus įmanomus plyšius – kiną, muziką, net švietimą. Daugelį užsienietiškojo kičo formų esame linkę vadinti vakarietiškomis vertybėmis. Nors lietuvių kalba tarsi ir saugo įstatymai, specialios institucijos, tačiau Vilniuje ir Kaune kiekviename žingsnyje iškabos – svetima kalba. Prieš 30 metų gūdžios okupacijos laikais oficialūs užrašai buvo bent dviem kalbomis – lietuvių ir rusų. Provincijos miestai ir miesteliai kol kas yra atsparesni svetimų kalbų ir kultūrų užkratui. Besikuriančios bendruomenės primena etnografinę dvasę, tradicijas, dainas, šaknis, amatus. Tačiau ar ilgai? Jau ir dabar daugelis tautinių renginių alsuoja ne nūdieną, o panešėja į muziejinio pobūdžio vizualinius spektaklius. Žinoma, reikia būti realistais. Ekonominė valstybių integracija, darbo jėgos migracija, studijos užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, nevaržomas žmonių judėjimas – tai nebejotini privalumai ir žmogiškosios vertybės. Tačiau sykiu klostosi palankios sąlygos skverbti kultūrinėms svetimybėms, kurios daro neišvengiamą įtaką tautiniam savitumui. Ir tik ta konservatyvioji, kaimiškoji tautos dalis te gali šiuos iššūkius atremti. Belieka viltis, kad ūkinės integracijos ir globalizacijos spartėjimas, kurio atkakliai siekia tarptautinis kapitalas, aštrėjant ekonominėms problemams ir atgimstant daugelio tautų savimoniai, neišvengiamai atlieks. Jau ne viena vakarų ir rytų Europos valstybė ne vien instinktyviai, bet ir politinėmis priemonėmis siekia antiintegralumo ir net ūkinio bei kultūrinio uždarumo, ryškaus religinio atsiribojimo, esminio migracijos srautų suvaržymo. Pakanka pažvelgti į Vengrijos, Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos visuomenėje vykstančius politinės sąmonės pokyčius, kad tuo įsitikintum. Galutinai neišnykti nūnai vykstančioje kultūrų ir religijų maišalinėje sugebės tik tos tautos, kurios įstengs išsaugoti savo konservatyvųjį, provincialųjį mentalitetą. Ir kartu išsaugos viešai nedemonstruojamas intelektinės galės, tik dėl kurių neprarandamas alternatyvaus mąstymo sugebėjimas yra klai nepuolama tenkinti galingesniųjų kaimynų užgaidų ir valius. Čia galima pastebėti ir nerimą keliančių tendencijų. Per negrabių ir nemokšiškai kaimui primestų pokyčių dešimtmečius, kaimiškųjų bendruomenių židiniai daug kur prigesė, jos yra fiziškai, net dvasiškai palūžusios. Todėl apmaudu, kad politinius sprendimus, kurie nepalankus ne tik kaimui, bet ir visai tautai, priima miesto bendruomenių atstovai. Atrodė, kad į Seimą įsiveržusi valstiečių ir žaliųjų sąjunga suteiks kaimui, o kartu ir tautai atgimimo viltį, sustiprins jos dvasę. Deja, bent kiek nors toliau vieno asmens karikatūriškos tautinių drabužių vaikams išmonės taip ir nežengta. Visa atkurtosios valstybės nepriklausomybės 30-metį kaimą alino nevykusios ir net pragaištingos reformos. Tapo įprasta nematyti kaimo žmogaus, žvelgti į kaimą tik per ūkinę prizmę – pieną, mėsą, grūdus, cukrinius runkelius. Tai be abejo svarbu, nes ekonomika yra tiek kaimo, tiek visos tautos gyvavimo pagrindas. Tačiau ar to pakanka? Viso to kūrėjas yra kaimo žmogus – pačios kūrybiškiausios profesijos žemėje atstovas. Kaimo žmogus, anot populiarios reklamos, yra du viename. Žemės ūkio veikla jam yra ne tik gamybos, bet ir gyvenimo būdas. Bet kuri žmogaus veikla neišvengiamai turi įtakos gyvenimo būdui, tačiau paprastai jo nenulėmė. Užtat kaimo žmogaus būtis, laisvalaikis, atostogos, net pomėgiai, priklauso nuo ūkinės veiklos pobūdžio. Žinoma, tai daugiau būdinga šeimos ir ūkininkų ūkiams, kurie dar neišstumti ir vyrauja kaime. Todėl tradicinio kaimo likimas daug priklauso būtent nuo to, kaip pavyksta išsaugoti šią gamybos ir gyvenimo būdo vienovę. Gali tobulėti technologiniai procesai, kilti darbo našumas, gerėti kaimo infrastruktūra, tačiau negali būti pažeista tam tikra riba tarp šeimos ūkių ir samdomųjų darbų besiremenčių ūkių. Būtent šeimos ir vidutiniai ūkiai sukuria kaimo dvasę, išsaugo jos gyvybingumą. Kaimo ir tautos dvasia – ar tai tik poetinė metafora? Matyt, kad ne. Tai ekonominių, socialinių ir kultūrinių aplinkybių visuma, kurios ir sukuria tą priešinimosi nutautėjimui ir kultūriniam išsigimimui dvasę. Deja, esame priversti kalbėti apie 30-mečius besitęsiantį daugiakryptį kaimo naikinimą, kuris tapo ypač rafinuotų įstojus į Europos Sąjungą. Pradžioje tai buvo negrabių žemės ūkio reformų padarinys, lėmęs bedarbystę ir įkandin sekusi ne vienos kaimo šeimos skurdą ir socialinę atskirtį. Išeities šiaudo buvo ieškoma svetimose valstybėse ir miestuose. Vėliau kaimas buvo naikinamas skatinant ankstyvą pasitraukimą iš prekinės gamybos, sukuriant diskriminacinės ūkinės sąlygas, kaimo gyventojus įvairiais pretekstais priverčiant parduoti savo žemės bendrovėms arba miestelėnams, o pastaraisiais metais dar ir užsieniečiams. Negatyvų poveikį kaimui daro korumpuota teritorijų planavimo sistema, nualinta socialinė sfera, tolstančios švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugos, suprastėjęs susisiekimas su savivaldybių centrais, daug kur kaimo vietovės paverčiant saugomų teritorijų rezervatais. Šitaip kaimas tampa nemielas ir net atgrasus jaunoms šeimoms, netenka ekonominio gyvybingumo ir yra pasmerktas prarasti tautos stuburo vaidmenį. Ar benorės tokiame kaime kurtis jauna agronomo, veterinaro, gydytojo, mokytojo, mechanizatoriaus, miškininko ar šiaip ūkininko šeima? Ypač pavojinga tendencija – vis labiau žemės ūkio gamyba, o kartu ir kaima įvairiais pavidalais užvaldantis akcinis kapitalas. Kas tinka pramoniai, statybų ar paslaugų verslui, tas nepriimtina žemės ūkiui. Samdomojo darbo įsivyravimas nūdienos kaime – tai modernių kumetynų atkūrimas. Antai, jei 2002 metais samdomųjų darbuotojų skaičius sudarė 28,3 tūkstančio, tai 17 metais išaugo iki 90 tūkstančių, o šeimos narių, dirbančių savo ūkiuose per šį laikotarpį, sumažėjo nuo 152,3 tūkstančio iki 70 tūkstančių. Ar galima lyginti šeimininko ūkininko ir išsamdomojo darbuotojo kumečio pasaulėjautą ir motivaciją? Neretai džiugaujama dėl sparčiai mažėjančio užimtųjų darbuotojų skaičiaus žemės ūkio veikloje ir menkstančio jo indėlio iš šalies BVP. Girdi šitaip mes vejamės išsivyšiusias industrinės valstybės, tokias kaip Anglija, Prancūzija, Olandija, kur yra aukšta paslaugų ir finansinio sektoriaus dalis. Toks nesusipratėlis pirmasis šiuos neva teorinius teiginius paleido į pasaulį ir kuriuos kartojo visi likšioliniai premjerai ir žemės ūkio ministrai. Ir štai rezultatas. 2002 metais žemės ūkyje ir susijusiose veiklose dirbo 242 tūkstančiai žmonių ir tai sudarė 17,2% bendro šalies ūkyje dirbusiųjų. 2007 metais jau per pus mažiau – 146,1 tūkstančio ir tai sudarė 9,5% bendro darbuotojų skaičiaus, o 2017 metais atitinkamai 103 tūkstančiai ir 6,7%. 2000 metais žemės ūkis sukūrė 6,3% BVP, 2008 4%, o 17 metais jau tik 2,8%. Tai joks nelaimėjimas, nes šis mažėjimas vyksta toli gražu ne darbo našumo sąskaita. Vyksta primityvus kaimo žmonių nuvarimas nuo žemės, prasidėjęs kone iškart po to, kai atkūrėme savo valstybės nepriklausomybę. Ar ne paradoksas? Aktyvioji gyventojų dalis traukia dirbti svetur, randa darbą miestuose, kitose veiklos rytise. Metas atsikratyti dar tarybiniais laikais įskiepytų stereotipų ir suvokti, kad išvystytas agrarinis sektorius ir aukštesnė jo dalis BVP nėra šalies atsilikimo požymis, o tai tiesiog savitos ekonominės struktūros, savitos eksporto trajektorijos rodiklis. Ar išgyvena dėl to Airija? Ar Naujoji Zelandija? Neteko to girdėti. Ir žemės ūkyje gali būti kūriamos aukštos agrotechnologijos ir intelekto produktai naujų augalų ir gyvūnų veislių, maisto produktų įvairovės pavidalu, plečiant ekologinį sektorių ir panašiai. Kur kas pavojingesnis kaimo naikinimo kelias – dvasinis. Ekonomika gali atsigauti per kokį penkmetį, tačiau kultūrinė dvasinė aplinka formuojasi ilgus dešimtmečius. Lietuvos kaimo ypatumas – nedidelė sodybų namų ūkių koncentracija, kurią kiek padidino tarybiniais metais vykdytas dirvų melioravimas ir priverstinis gyventojų perkelimas į gyvenvietes. Panašus kaimo gyventojų koncentracijos lygis yra Baltarusijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Balkanų valstybėse. Tai istorinis paveldas, per laiką susiklošiusi namų ūkių dislokacinė sankloda, dėl kurios nereikėtų nei išgyventi, nei mėginti ją dirbtinai keisti. Nereikėtų manyti, kad didesnė kaimo koncentracija ar urbanizacijos skatinimas savaime yra pozityvus dalykas. Natūraliai kuriantis ūkininkų gamybos centrams ir atokesnėms sodyboms, vystantis kaimo turizmui, antrąjį, o neretai ir pagrindinį būstą kaime įsirengiant miesto gyventojams, vyksta priešingas dekoncentracijos procesas. Ir tai išsaugos kaimo savitumą, patrauklumą, gamtinės aplinkos grožį ir unikalumą. Kokia šiuo požiūriu yra valstybės politika? Deja, jos nėra. Per 30 metų valstybė nesugebėjo parengti kaimo kaip vieningos ekonominės ir kultūrinės visumos vystymosi scenarijaus. Yra begalė įvairaus lygio norminių aktų, padrikų kaimo plėtros priemonių, kurių įgyvendinimą finansuoja Europos Sąjunga. Rengiamos vadinamosios žaliosios ir baltosios knygos, vyksta konferencijos, pluša kaimo raidos tyrėjai. Tačiau dažniausiai kaimą žvelgiama per ūkinę prizmę. Kultūriniu dvasiniu požiūriu kaimas išdraskytas tarp keliasdešimties savivaldybių, kurios su juo elgiasi, kaip išmano ir kiek turi finansinių išteklių. Kaimų mokyklų uždarimas, kuris dažniausiai vyksta savivaldybių iniciatyva, ar tai ne dvasinis kaimo naikinimas? Kaimo bibliotekų, kultūros centrų likvidavimas, ar tai ne kultūrinis kaimo skurdinimas? Ar ne paradoksas? Tarybų valdžia statė mokyklas, daugelyje vietovių nors pradinės, kultūros namus, o gimtoji nepriklausomos valstybės valdžia šiuos dvasinės švieso židinius greuna. Savivaldybės spręsdamos savo vietinės problemas, dažniausiai finansinės, ranka moja į kaimą ir jo svarbą visuomenės ir tautos gyvenime. Keli sprendimų galę turintys valdininkai dažniausiai vadovaujasi savo interesais. Deja, ne vienam postas asmeninė ar klano gerovė tampa svarbiau už viską.